ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається поблизу Донецького аеропорту? Останні дані.
Покидати піски наші не збираються. Так само зараз відбувається ротація в тому, в той частині аеропорту, який тримає, зокрема, і батальйон УНТ. Так само ми не збираємося покидати.
Берлін – місце зустрічі міністрів нормандського формату.
Ми не хочемо ще однієї зустрічі президентів, яка не принесе результатів.
Петро Порошенко в Давосі про ціни і цінності і про єдність України.
We are as united as never before.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. З випуском новин у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент України Петро Порошенко звинуватив Росію у відправці понад 9 000 військовослужбовців на територію України. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Порошенко зажадав, щоб Росія негайно виконала всі свої зобов'язання згідно з мінськими домовленостями, вивела усі іноземні війська з території України, а також наголосив на необхідності закриття українсько-російського кордону.
Україна постала перед актом агресії. Ця агресія виявляється не лише в анексії Криму. Ця агресія мала за наслідок окупацію 7% нашої території – Донецької та Луганської областей. Розвиток подій в останні кілька днів просто приголомшує.
Сказав Порошенко. І більше про його заяви сьогоднішні слухайте далі у «Свободі сьогодні». Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити до 250 тисяч людей чисельність особового складу Збройних сил України. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Уряд України вносить до парламенту закон про збільшення загальної чисельності Збройних сил України. Ми пропонуємо встановити чисельність Збройних сил України у кількості 250 тисяч осіб. Це збільшення на 68 тисяч людей.
Сказав Яценюк. За його словами, це вкрай важлива законодавча ініціатива, і Кабмін просить парламент розглянути його на її на першому ж пленарному засіданні. «Нафтогаз» готовий домовлятися з російським «Газпромом» про проміжні умови постачання газу після 31 березня. Про це йдеться у повідомленні української компанії. Заява російської сторони про те, що зниження ціни, що є частиною пакету домовленостей, підписаних представниками України, Росії та ЄС у Брюсселі, буде скасована з 1 квітня 2015 року, не викликає подиву, тому що угода діє до кінця березня, мовиться у повідомленні. У «Нафтогазі» зазначають, що у грудні минулого року «Газпром» втратив 2/3 українського ринку. Відтак, цитую, «змушений забезпечувати максимальну гнучкість поставок». 20 січня голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що з 1 квітня в Україну постачатиметься газ згідно з контрактами від 2009 року. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відкидає критику на адресу його України щодо порушення прав журналістів та громадських активістів. Він переконує, що в Азербайджані гарантована свобода преси та інші свободи. Про це Ільхам Алієв заявив сьогодні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські військові не відступають із Донецького аеропорту. Ситуацію вони контролюють. Ці заяви РНБО підтвердили Радіо Свобода і українські бійці, які зараз перебувають на позиціях в районі Литовища. Тим часом проросійські бойовики стягнули значні сили, зокрема близько 50 одиниць військової техніки, в район, наближений до 25-го блокпосту в районі Бахмутської траси. Про це повідомив з місця події командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. А спостерігачі ОБСЄ наголошують на тому, що впродовж 3 останніх днів вони зафіксували обстріли тих районів, які раніше залишалися відносно спокійними. Ми почуємо повідомлення Жанни Беспідчук.
Ранок середи приніс звістку про те, що віднині чисельність війська в Україні має сягнути 250 тисяч. Про це сповістив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.
Уряд України вносить до парламенту закон про збільшення загальної чисельності Збройних сил України. Ми пропонуємо встановити чисельність Збройних сил України у кількості 250 тисяч осіб. Це збільшення на 68 тисяч людей. Це важливе рішення, яке забезпечено фінансово урядом.
У Кремлі 2 днями раніше такі плани Києва назвали наступом партії війни. Обурення нарощуванням військової присутності на Південному Сході висловило російське МЗС у своїй заяві від 19 січня. Тим часом на нараді за участі силовиків у Харкові секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що ситуація в Донецькому аеропорту залишається дуже напруженою. Командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський розповів Радіо Свобода, якою була ситуація в селищі Піски поруч з Донецьким аеропортом у середу 21 січня.
Ситуація стабільно важка, тобто вогнепальні ракети тривають, наша артилерія обстрілюється, відповідно всі хлопці на позиціях, і покидати Піски наші не збираються. Так само зараз відбувається ротація в тому, в той частині аеропорту, який тримає, зокрема, і батальйон ОУН. Так само ми не збираємося покидати. То, принаймні, наказу про це немає, відповідно, ми не відступаємо.
Народний депутат, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко перебуває поблизу ще одного гарячого місця на лінії фронту – 29-го блокпоста в Луганській області. За його словами, у вівторок було зафіксоване переміщення бронетехніки сепаратистів з Луганська у район, розташований у безпосередній близькості до українського опорного пункту. Він також повідомив, що у середу 21 січня бої в районі Бахмутської траси відновилися, але вони вже не були такі напружені, як вчора, коли сили сепаратистів знищили 31-й блокпост українських силовиків.
Стягнуто достатньо велике кількість російських українських військ, це може бути як попитка перед політичними переговорами запугати, це може бути спочатку операції будучи, ну, а може бути просто місцем за аеропорт.
Речник Луганської ОДА Ярослав Галас не підтвердив Радіо Свобода станом на 6 годину вечора середи інформацію, що з'явилося днем раніше про заходження в селище Жолобок Слов'яно-Сербського району Луганщини на світанку середи російських військових чи сепаратистів. За його словами, наразі телефонного зв'язку з селищем немає. Спеціальна спостережна місія ОБСЄ прилюднила свій звіт щодо обстрілу Дебальцевого 19 січня. У звіті йдеться про те, що місто Дебальцево Донецької області обстрілювали градами з Горлівки, яку контролюють бойовики ДНР. У коментарі Радіо Свобода речник місії Михайло Боцюрків відзначив, що її спостерігачі фіксують обстріли в тих містах і районах, які ще донедавна залишалися відносно спокійними. Обстрілюють і населені пункти, які контролюють українські сили, і місто Донецьк, яке контролюють незаконні збройні угруповання. Жанна Беспідчук, Радіо Свобода, Київ.
Надію на врегулювання ситуації покладають на переговори. Сьогодні, через 10 днів після невдалих переговорів у Берліні, знову зібралися міністри закордонних справ Росії, України, Німеччини та Франції для пошуку шляхів реального втілення мінських мирних домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Павло Клімкін і Сергій Лавров, Вальтер Штайнмаєр і Лоран Фабіус зустрічаються на тлі сильного загострення конфлікту і активного перекидання Росією важкої зброї та військової техніки на схід України. Після невдачі попереднього раунду берлінських переговорів мала місце і трагедія під Волновахою, коли минулого тижня загинуло 12 мирних мешканців в автобусі від влучення ракетою. Отже, з чим же сторони прибули на сьогоднішні берлінські переговори? Про це я запитую Ростислава Хотина, який перебуває разом зі мною у студії. Ростислава.
Ну, йдеться, зокрема, насамперед, звичайно, про мінські мирні домовленості, про їхнє втілення. Але найголовніше – це про припинення вогню. Там є багато пунктів цих мінських домовленостей, але зараз через події в Україні останнім часом, і Волноваха, і ситуація в Донецькому аеропорту навколо нього, Дебальцеве, інші гарячі, найгарячіші точки Донбасу, саме йдеться про припинення вогню. Послухаємо президента Порошенка, він в Давосі сьогодні говорив, що ще в мінській домовленості є дуже актуальним перед Берліном зараз.
And the solution is very simple. Stop supply weapons.
Рішення дуже просте. Припиніть постачання озброєнь. Припиніть постачання боєприпасів. Виведіть війська і закрийте кордон. Дуже простий такий мирний план. Якщо ж ви ще щось інше хочете обговорювати, це означає, що ви просто не за мир. Ви за війну.
Це таке звернення президента Порошенка до російської сторони. Також мінські домовленості, це вже якщо далі йти, передбачають створення 30-кілометрової зони, відведення важких озброєнь на 15 кілометрів кожної зі сторін, обмін усіма полоненими і незаконно утримуваними, гуманітарна допомога без перешкод, щоб доставляли. Міністр російський Сергій Лавров сказав, що зараз головне це не допустити, щоб українське керівництво скотилося до військового вирішення конфлікту на Донбасі. Послухаємо.
Ми, по крайній мірі, будемо, як я вже сказав, добиватися.
Ми будемо принаймні наполягати на негайному припиненні вогню, і це буде одним із пріоритетів сьогоднішньої зустрічі в нормандському форматі, щоб наші західні партнери, включно з Францією та Німеччиною, які разом із Росією та Україною беруть участь у них, подали свій голос і звернулися до українського керівництва, щоб не дозволити повернення знову до воєнного сценарію.
В очередний раз.
А міністр український Павло Клімкін сказав, що у Твіттері написав так, цитата, от, до речі, реакція на Лаврова. Прес-конференцію Лаврова теж послухав, корисно перед Берліном, скажу одне, Росія не мирним словом, а мирним ділом має підтвердити мінські домовленості. Специфіка Берліна ще в тому, що справді дуже загострилася ситуація, і Росія почала перекидати додаткову військову техніку в дуже великих обсягах в Україну. Послухаємо Андрія Лисенка, речника РНБО України.
Росія збільшує свою військову присутність на сході України та в прикордонних районах. Через понесені втрати у техніці та живій силі російська сторона провела нарощення сил окупаційного контингенту Збройних сил Російської Федерації, що діє на території Донецької та Луганської областей.
Зараз, за оцінками президента Порошенка, на українській території перебуває десь 500 тільки російських танків, ну, ще є артилерія, БТРи, ракетні установки, тобто дуже серйозний...
І говорять про літаки, так, про можливість. Так. Ростиславе, що очікують від нинішнього раунду переговорів в Берліні?
Ну, очікують, все ж таки, найголовніше це зараз, якщо попередній раунд порівняти з тим, то раніше думали, що розчистить шлях до саміту в нормандському форматі, а зараз говорять про те, щоб головне це покласти край цьому бойовим діям і фактичному загостренню цієї ситуації, яка дуже-дуже небезпечна зараз. І про те, чи відбудеться ця зустріч в Астані, чи не відбудеться, наразі невідомо. Послухаємо канцлера Німеччини Ангелу Меркель, як вона вважає, чи варто збиратися лідерам от на цьому тлі подій.
Ми не хочемо ще однієї зустрічі президентів, яка не принесе результатів. Але я сподіваюся, що сьогодні буде напрацьована певна структура. Хоча я сумніваюся. Очевидно, що припинення вогню на Донбасі стає все більш крихким.
Нагадаю, що раніше говорили про цей саміт нормандський в Астані 15 січня, потім перенесли. Зараз ніби так кінець січня, але теж підтвердити поки що, бо просто так лідери їхати не хочуть, хочуть якусь прориву.
Ясно, дякую. Зі мною в студії був Ростислав Хотин, який розповідав про сьогоднішню зустріч в Берліні міністрів закордонних справ так званої нормандського формату. І більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Президент Порошенко, виступаючи сьогодні у швейцарському Давосі, де відкрилося сьогодні щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму, в якому беруть участь понад 40 глав держав та урядів, наголосив, що Україна зараз як ніколи демонструє єдність.
We are as united as never before.
Порошенко сказав, що в цій війні, яку веде Росія проти України, де-факто воює ціна проти цінностей. Він показав фрагмент автобусу, в який влучила ракета з російської установки. Говорив про необхідність солідарності світу з Україною. І ось я запитала політичного глядача Радіо Свобода Віталія Портникова, який стежить за перебігом форуму, наскільки, на його думку, важливий ось цей виступ українського президента і в якому сенсі, щоб отримати більше моральної чи матеріальної підтримки для України, адже форум економічний і там присутні здебільшого представники великого бізнесу.
Очевидно, що зараз для України є неймовірно важливою саме економічна підтримка. Тому що в тих умовах, в яких знаходиться країна, а це фактично необхідність реформування під час війни. тільки реальна підтримка цивілізованого світу може зупинити велику війну в Європі. Тому що якщо Україні не вдасться вистояти у цій боротьбі з агресивною Російською Федерацією і почнеться занепад держави, почнуться процеси, які намагається Російська Федерація сьогодні ініціювати, я впевнений, що військові дії, вони можуть перейти на території інших європейських країн. Втримати Україну – це означає втримати Європу. І мені здається, що це має сьогодні усвідомлювати кожен, хто слухав Петра Порошенка.
Ось якраз Петро Порошенко сьогодні і наголосив на тому, що світ повинен зрозуміти, що Україна нині захищає безпеку всієї Європи. Віталію, ось ведучий дискусії, а це колишній віце-канцлер Німеччини Філіп Рёзлер, запитав Порошенка, якої допомоги очікує Україна, і Порошенко відповів, що летальна зброя не потрібна, але технології, політична і моральна підтримка потрібна. Як ви гадаєте, чи насправді Україні не потрібна така серйозна зброя, чи навпаки Україна її вже має?
По-перше, все стрімко змінюється. Вчора ми ще могли говорити про те, що російська авіація не задіяна в зоні конфлікту. Ми не знаємо, що задіє Володимир Путін завтра. Тоді вже доведеться говорити про летальну зброю, тому що військово-повітряні сили так званих народних республік можуть виникнути в будь-який момент. Я навіть бачу повідомлення про створення таких сил, оголосили в так званій Луганській народній республіці. Треба пам'ятати, що ми маємо справу з людьми, які переступають через будь-які кордони міжнародного права, моральності, закону без будь-яких коливань. І економічна криза, яка сьогодні відбувається в Росії, яка має призвести до ще більш карколомних змін, ніж ті, які ми спостерігаємо сьогодні, звичайно, тільки спонукає Путіна та його найближче оточення порушувати правила.
Петро Порошенко пообіцяв, що як тільки Росія забере свої сили з кордонів України, відразу в Україні запанують норми закону і демократії. Чи справді, на вашу думку, це так? Адже ми знаємо, що внутрішніх проблем в Україні є чи не більше, ніж зовнішніх.
Очевидно, але в умовах, коли немає воєнної небезпеки і є міжнародний контроль, відновити всі норми демократичного існування держави не так вже і важко. І мені здається, що зараз у відносинах насамперед потребують мешканці окупованих територій України, Донбасу і Криму. Так що необхідність виведення звідти російських військ і суворого покарання сепаратистів є якраз передумовою відновлення закону.
Ну і ще я вас запитаю, на вашу думку, наскільки важливим взагалі був виступ Петра Порошенка на цьому форумі і його участь взагалі у цьому форумі, його поїздка до Швейцарії загалом?
Я думаю, що це перший раз, коли український президент на такому форумі. Ну, можливо, з часу, коли там був перший президент України Леонід Кравчук. Кравчук відвідав Давос відразу після проголошення незалежності української держави, і це теж була дуже важлива, дуже цікава подія. Так от, вперше президент України, він по ціннісний бік барикад. От Порошенко говорив про цінність і ціну. Президенти України до нього, так чи інакше, змушені були знаходитися там, де є ціна. Навіть коли Віктор Ющенко намагався захищати європейський вибір України, він мусив рахуватися з російською ціною. Газ, інші речі, які складали сутність української олігархічної економіки. А Порошенко сьогодні там, де всі європейські лідери. Це важлива обставина.
Ну і, звичайно, напевно, також дуже важливо, що це перший президент, який розмовляє англійською мовою вільно. І якраз він в цій дискусії розповів, що це вперше український уряд, вірніше, він не так сказав. Він каже, що рік тому, коли він брав участь в цьому форумі не як президент України, як просто як бізнесмен, як учасник, то в українському уряді була лише одна людина, яка розмовляла англійською мовою, а зараз він каже, в цілому уряді лише одна людина, яка не знає англійської мови.
Коли прем'єр-міністр Яценюк збирався провести засідання англійською мовою для нового міністра охорони здоров'я Грузії, який не знає української, я так розумів, що це не зустріло схвальної реакції від багатьох членів уряду. Так що я б не поспішав би записувати українських міністрів в англоману.
Дякую за розмову. Політичному оглядачу Радіо Свобода Віталію Портникову. Тому що Кремль фінансує та підтримує бойовиків, Сполучені Штати Америки не мають жодних сумнівів. Тож відразу після щорічної промови президента США Барака Обами, де він висловив свою підтримку Україні, до Києва прибув командувач сухопутними силами США в Європі Бен Годжес. Генерал-лейтенант Годжес анонсував, що українські військові вже навесні будуть тренуватися разом із сухопутними силами США. В такий спосіб, за його словами, Америка хоче допомогти протистояти прямій російській агресії на Донбасі. Ми почуємо деталі у сюжеті Яни Полянської.
Командувач сухопутними силами США в Європі Бен Годжес запевнив, Сполучені Штати підтримують Україну не на словах, а на ділі. Він анонсував, що навесні відбудуться спільні тренування українських військових та американських сухопутних сил. Планується, що українців навчать рятувати поранених та захищатись від артилерії. Генерал-лейтенант зазначив, артилерія – сучасне обладнання, яке використовують бойовики на Донбасі, це неспростовний доказ того, що вони заручились підтримкою від Росії.
Обсяги зброї, які використовуються бандформуваннями, суттєво збільшилися у грудні. Абсолютно зрозуміло, що допомога йде із Росії, і вона воює проти українських збройних сил.
Водночас він зауважив, що не хотів би оприлюднювати дані розвідки щодо присутності російської регулярної армії на Донбасі. За його словами, СБУ та українські військові очільники краще володіють цією інформацією. Генерал-лейтенант Годжес уважно стежить за політичною та військовою активністю Росії. Зокрема, нещодавно він заявляв, що через 5 років Москва зможе без мобілізації воювати вже на 3 фронтах одночасно. На його думку, поки що Кремль зосередився на Україні, утім наступними жертвами цілком можуть стати Грузія та якась із балтійських країн. Логічним продовженням такої думки є заява генерал-лейтенанта у Києві про те, що від успіху України в цьому конфлікті залежить і безпека всього світу. У своїй підтримці Україну запевнив і президент США Барак Обама. У традиційній промові про стан держави Обама акцентує на тому, що Сполучені Штати протистоять агресії Росії, підтримують демократію в Україні та надають гарантії союзникам по НАТО. Великі країни не повинні залякувати менші, додає Обама. На думку експерта фонду «Майдан закордонних справ» Юрія Смолянського, подібні заяви є сигналом. Америка готова продовжувати та розширювати спектр допомоги Україні. Це стосується як протидії регулярній російській армії, так і тим бандформуванням, які вона створює на території сходу України.
Ця допомога буде розширятися і усилюватися тільки при одному слові. Україна повинна сама почати змінятися. Змінять модель государственных отношений в треугольнике, власть, гражданского общества, бизнес-структуры.
Эксперт додає, що США сприятимуть комплексно. Для Сполучених Штатів важливо підтримувати демократичний вектор розвитку України та її економічну спроможність. Водночас, додає Смолянський, США стежить за тим, яку політику обирає Україна відносно Росії та яких зусиль докладає для збереження цілісності кордонів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Далі наші теми. Уряд планує перевірити, чи законним і вигідним для України є контракти з імпорту російської електроенергії.
Я даю доручення розпочати службове розслідування.
Як іде процес із поданням документів на біометричний паспорт? Цього разу ми почуємо досвід Львова.
Ми йдемо в Європу, державні установи мають мати якесь приміщення, фоє, де люди мають зайти, принаймні не мерзнути. Укомплектуйте всі ті 600 відділів і аж тоді запустіть ті паспорти. Для чого воно?
Про це і більше далі в передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Уряд перевірить, чи законним і вигідним для України є контракти з імпорту російської електроенергії, зокрема і до анексованого Криму. Про це заявив прем'єр-міністр Яценюк на засіданні уряду сьогодні. Сумніви в прем'єра викликали і штрафні санкції, передбачені в контрактах щодо України, і нібито згадка в них про приналежність Криму Росії. Почуємо репортаж Євгена Солонини.
Службове розслідування стосовно керівництва Міненерго та компанії «Укрінтеренерго» доручив розпочати прем'єр-міністр Арсеній Яценюк щодо законності контракту на імпорт електроенергії з Росії та угоди про її поставки в анексований Росією Крим. Про це він заявив на засіданні уряду.
Я даю доручення розпочати службове розслідування щодо діяльності посадових осіб, керівництва державних компаній при підписанні контрактів як на імпорт електричної енергії з Російської Федерації, так і на постачання електричної енергії на українську територію, що є Автономна Республіка Крим. У цих контрактах з'явився адвокат, російський прем'єр. Я вимагаю при проведенні розслідування встановити, хто погоджував умови контракту, і доповісти уряду протягом 10 днів.
Натомість міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що комерційні умови імпорту електроенергії з Росії до України нині є вигідними для України.
Дуже важливо. Робоча версія цього договору використовувалась та, яка була попередньо, яка була підписана російською компанією і ДТЕКом. І в ній були якісь залишки, які потім підчищались, і в певній версії було посилання на округ. Його відкоректували, цього посилання немає.
Наприкінці грудня минулого року українська державна компанія «Укрінтеренерго» уклала з російською компанією ВАТ «Інтеррао» річний контракт на постачання електроенергії до України загальним потоком 1500 мегаватт. Станом на січень 2015-го вартість російської електроенергії для України становить 85 гривні за кіловатт на годину. Ще один контракт українська сторона уклала щодо забезпечення поставок електроенергії, виробленої в Україні, до окупованого Росією Криму. Зі свого боку, російський прем'єр Дмитро Медведєв написав у соцмережах, якщо Києву не подобаються російські ціни на електроенергію, Росія може їх збільшити. Ситуація щодо контрактів на імпорт російської електроенергії до України та до анексованого Криму стала наслідком некомпетентності керівництва Міненерго, вважає експерт Центру енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Енергосистема України наближалась до колапсу і потрібно було вирішувати насамперед забезпечення теплових електростанцій вугіллям. Це було відкладено на другий план і на перший план вийшло підписання угоди про забезпечення електроенергією Криму і в другу чергу України. Можна дійсно вже подивуватися, чому керівництво Міненерго не дослухалося порад навіть внутрішніх працівників, все-таки не підписувати такий договір.
І Юрій Корольчук, і інші енергетичні фахівці прогнозують, що контракт з російською компанією «Інтеррао» щодо постачання електроенергії та угода про енергозабезпечення Криму будуть переглянуті з ініціативи української сторони. Однак нині це зробити важче, бо для Російської Федерації вони вигідні, припускають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна тема в нашій програмі – біометричні паспорти. 10-й день в Україні приймають заявки на отримання таких паспортів, але досі не вдалося налагодити нормальної роботи міграційної служби. В регіонах великі черги, людям потрібно мати вільний час і сили, щоб вистояти по 7 або 10 годин під дверима головних управлінь. Громадян обурює те, що влада оголосила про прийом документів на нові паспорти, а до цього належно не підготувала міграційну службу. І ось про ситуацію у Львові розповість нам Галина Терещук.
У середу у Личаківському відділі міграційної служби Львова монтували нову техніку, необхідну для біометричних паспортів. Втім, жодної інформації, коли львів'яни можуть сюди прийти, щоб подати документи, немає. Днями мав би розпочати роботу і Галицький відділ. Тим часом мешканці Залізничного району другий день приходять у місцевий відділ.
Кінця місяця ми плануємо відкрити всі територіальні підрозділи в області, так що трошки розгрузимося.
Обіцяє начальник міграційної служби Львівщини Лідія Котеляк. Але це залежить від Києва. Раніше повідомляли, що у Львівській області встановлять 64 комплекти пристроїв для зняття біометричних даних 20 січня. Однак тепер мова йде про пізніший термін, та чи отримали їх вже Державна міграційна служба, щоб передати області. На офіційному сайті про це немає жодного повідомлення. Тому людям доводиться вистоювати довжелезні черги біля приміщення Львівського обласного управління міграційної служби або ж у паспортному сервісі, де послуги коштують дорожче. Одного дня дійшло до штовханини, бо хтось хотів пройти повз чергу.
Ну, нам була пропозиція викликати міліцейських співробітників, але я вважаю, що це не треба цього робити. І тому ми вирішили, що ми будемо справлятися своїми силами.
Люди займають чергу ще вночі, щоразу складають новий список і за ним ретельно пильнують.
54-й записано.
Завтра прийду ще раз.
Переважно поспішають отримати паспорти ті, у кого закінчився термін старого документа або ж термін візи. На сьогодні подали документи для отримання біометричного паспорта в області близько 400 осіб. Пані Марія приїхала у Львів з Раваруської о 6 годині ранку. На 16 годину вона все ще не подала документи. Жінка планує їхати навесні на сезонні роботи за кордон.
Я працювала за кордоном і теж здавала біометрію. Там 68 людей нас здавало і не було ніяких проблем. В кабінеті було кілька людей. Кожен підвів тебе, сказав, що зробити. Там пальці покладіть, там поверніться, зніміть окуляри, одягніть окуляри. Невже то є нормальне місце, де люди отут стоять? Ми йдемо в Європу. Державні установи мають мати якесь приміщення, фойє, де люди мають зайти, принаймні не мерзнути. Укомплектуйте всі ті 600 відділів і аж тоді запустіть ті паспорти. Для чого воно зараз?
Ба більше, нове обладнання виходить з ладу. Працівникам міграційної служби доводиться постійно чергувати і ремонтувати нову техніку. А на придбання 600 терміналів для видачі біометричних паспортів Кабмін торік виділив 150 мільйонів гривень. А це кошти платників податків, які сьогодні не можуть цивілізовано отримати паспорт, за який ще й платять понад 500 гривень. У Державній міграційній службі обіцяють, що вже у лютому всі підрозділи служби оформлятимуть біометричні паспорти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це у Львові така ситуація. А що з киянами? Чи мають вони вже власний досвід із поданням документів на біометричний паспорт?
Я ще його отримувати не пробував, але звичайно збираюся, оскільки якраз в цьому році свідчення термін мого попереднього паспорту закінчився.
Ну, я хотіла би, звичайно, це нова фішка, всі про них стільки говорять, але...